Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа узначалює святкування Дня консекрованого життя. Світлана Алексєєвич дала інтерв'ю Ватиканському жіночому часопису. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 1 лютого вас вітає Олександр Панченко. Марія Магдалена вучить надії, нагадав папа під час другої юбілейної аудієнції, яка пройшла сьогодні у Ватикані. Під час її Франтішек зустрівся з великими групами пілігримів з нескольких італійських діацезій. Пантифік зауважив, що юбілей – це новий початок для людей і землі, коли все повинно бути переасенсовано у святлі Божої Мари. Ми відаємо, що слово «навертання» означає зміну напрямку, коли все можна бачити з іншої перспективи і таким чином йти до нових мет. Так народжається надія, яка і ніколи не розчарує, сказав Йон. Святий отець підкреслив, що Біблія розказує про гета різними способами. Один з їх – історія Марії Магдалени, яку Єзус оздоровив і змінив своєю милосердністю. Милосердність зміняє серце. Марію Магдалену милосердність вернула до Божих марів і дала її шляху нової мети, ствердив пантифік, закликаючи наслідувати її приклад і пам'ятати, що Бог має місію для кожного чоловіка. Сьогодні Святий Отець узначалює Нешпори з нагоди 29-го Сусвітнього дня консекрованого життя, який штогод відзначається 2 лютого у літургічне свято Ахвярування Пана. У гамілії Йон пропонував консекрованим особам порозважати над тим, як з допомогою обіцяння у бідності, чистості і послухмяності вони можуть бути носбітами святла для людей нашого часу. Ми живемо у світі, який часто перекручує поняття любові. Принцип «мені подобається» примушає людей шукати у інших хоча й задовольнення у власне потреб, чим радості пленної зустречі. Гета приводить до поверховності і нестабільності у односинах, до егоцентризму і гедонізму, до моральної несталості і безотказності, коли муж і жонка на все життя заміняються часовими партнерами, а діти замість того, каб бути прийнятими як дар, усприймаються як право або знищаються як перешкода, сказав папа, закликаючи законників і законниць свідчить про пригожость чистої і безкорисливої любові.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У інтерв'ю для часопіса «Донна Кєза Мондо» щомісячного жіночого випуску «Люсерваторе Романо» Світлана Алексєєвич розважає про духовні коштовності, роль любові у житті чоловіка і необхідність вертання до гуманістичних ідеалів. «Без любові ми не можемо ні вернутися назад, ні рухатися наперед», – говорить письменниця, підкреслюючи, що менавіта любов з'являється основою для одродження і одновлення. На протягу розмови вона неодноразово вертається до теми духовності і гуманістичних коштовностей, з тривогою відзначаючи, що за останні 10 годі відбулася значна регресія у тим, як чоловік сприймає почуття і духовний світ. Особливе місце у розмові займає тема релігії і віри, письменниця з повагою говорить про роль католіцької костюла у підтримці людей у складані часи, пригадуючи, як святари відкривали двері храмів для тих, хто мав потребу у допомозі. Десятого мая у Римі відбудеться національна маніфестація під назвою «Вибираємо життя» – найбуйніша у Італії подія у оборону чоловічого життя від зачаття до натуральної смерті. Організатори чекають удзелу більш за 120 асоціацій і десятки тисяч удзельників з усієї Італії. Сім'ї, молодь, пожилі люди і звичайні громадяни вийдуть на вулиці столиці, щоб підтвердити необхідність оборони життя на усіх його етапах. Святий Пасад веде дипломатичну працю і мобілізує міжнародну супольність, каб покласти конец насиллю у Демократичній Республіці Конго, відзначив апостольський нунцій у Кіншасі арцбіскуп Міця Лескавар. Він зауважив, що апостольська столиця активно діяльничає так само на міжнародному зровні, звертаючи увагу міжнародної супольності на тяжкості країни. Я наведе працю у рамках двобакової і шматбакової дипломатії, у тим ліку при уділі постоянного назиральника Святого Пасаду при Агану Нью-Йорку.
Тиждень у Білорусі. калядныя сустрэчы, спатканні кансакраваных асобаў, біблійны конкурс. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Кансакраваныя асобы сабраліся ў Гудагаі. Сёння, напярэдадні свята ахвяравання пана і дня кансакраванага жыцця, айцы кармеліты Босыя і сёстры кармелітка дзіцятка Езуса запрасілі ўсіх ахвотных кансакраваных асобаў на адмысловую сустрэчу ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай. У праграме час на асабістую малітву, святая імша, абед, рэкрэацыя. Сустрэча ўдзельніц руху «Маці ў малітве» прайшла ў Мінску з удзелам арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. У мінулую суботу ў парафіі Божага цела аплаткавая сустрэча ўдзельніц руху сабрала каля 70 матуль з розных парафій архідыяцэзіі, а таксама з Баранавічаў у Пінскай дыяцэзіі. У святой імшы разам з мітрапалітам Мінска-Магілёўскім удзельнічаў адказны за душпастырства руху айцец Юрый Кулай. Яны маліліся ў інтэнцыі ўсіх удзельніц папулярнага малітоўнага руху і іх дзяцей, а таксама аб тым, каб да яго далучаліся яшчэ больш жанчын па ўсёй Беларусі. Біскуп Віцебскі наведаў калядны канцэрт для састарэлых. У мінулую суботу свята Віцебскім доме-інтэрнаце для састарэлых і інвалідаў арганізаваў дыяцэзіяльны карыта з дапамогай каталіцкіх парафій горада. Біскуп Олег Буткевіч павіншаваў прысутных з мінулымі святамі і заахвоціў шукаць сэнс у выпрабаваннях і не губляць надзею на тое, што ёсць хтосьці ў гэтым свеце, хто вас любіць. Пасля благастаўлення адбылася сцэнка. Ардынарый падзякаваў кіраўніцтву дома-інтэрната за гасціннасць артыстам і карытас за арганізацыю свята. Біскуп Гродзенскі здзейсніў душпастырскі калядны візіт у семінарыю. У мінулую пятніцу біскуп Уладзімір Гуляй наведаў з калядой вышэйшую духоўную семінарыю ў Гродні. Уся супольнасць сабралася ў капліцы навучальнай установы, каб разам даручыць Богу Новы год і прасіць яго шчодрых ласкаў на гэты час. Біскуп назваў капліцу сэрцам семінарыі, дома, у якім студэнты ўрастаюць у сваім пакліканні да святарства і набіраюцца неабходных для служэння сіл. У межах візіту іерар благаславіў памяшканне будынка семінарыі, у тым ліку аўдыторыі, пакоі студэнтаў і выкладчыкаў. Адкрыта рэгістрацыя на конкурс наведання святога пісання. Катэхетычны аддзел Віцебскай дыяцэзіі запрасіў да ўдзелу ў 7-м дыяцэзіяльным конкурсе ўсіх жадаючых з каталіцкіх парафій усіх дыяцэзій Беларусі. Тэма біблійнага конкурсу «Ад апошняй вячэры да ўнебашэсця пана». Адметнасцю конкурсу з'яўляецца тое, што ўпершыню змогуць прыняць удзел не толькі дзеці школьнага ўзросту, але і дарослыя, бацькі і апекуны дзяцей. Заяўкі прымаюцца да 7 сакавіка. Падрыхтавана паводле грудненця збівай, кэсурік ньюз збівай, кэсурік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на свята ахвяравання пана. Паводле Святога Лукі, другі раздзел, ад 22 да 32 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Майсея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць перад панам, як напісана ў законе пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана пану, каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе пана, пару туркавак або два галубкі. Жыў у Єрусалімі чалавек, імя якога Сімеон, быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць месію пана. І прыйшоў натхнёны духам у святыню, і калі бацькі прынеслі дзіця Єзуса, каб учыніць ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго ў спакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраїля. Ахвяравання пана адзначаецца праз 40 дзён пасля Божых нараджэння. На ўспамін пра аздараўленне першародных сыноў Ізраіля падчас егіпецкай няволі кожны першародны сын у юдэяў лічыўся ўласнасцю Бога. Таму праз 40 дзён пасля нараджэння належала занесці сына ў святыню ў Єрусалім. Там дзіця клалі на рукі святара, каб потым выкупіць яго за сімвалічную плату, роўную заробку за 5 дзён працы. Да абраду ахвяравання і выкупу першароднага сына таксама далучалася цырымонія ачышчэння маці дзіцятка. З гэтай нагоды маці была абавязана скласці ў ахвяру ягнё, а калі была беднай, то прынамсі ахвяру з пары туркавак ці галубоў. Той факт, што Марыя і Юзаф ахвяравалі туркавак, сведчыць, што яны былі вельмі беднымі. Пасля выканання прадпісанняў закону Майсея бацькі Езуса накіраваліся ў Назарэт. Евангеліст Лука паказаў, што ў жыцці Езуса ўсцяж была прысутная Божая ласка. Бог са сваёй ласкай прысутны ў жыцці кожнага з нас. Яго шчодрасць залежыць ад нашай адкрытасці. Пацвярджэннем гэтаму з'яўляюцца прарочыца Ганна і старац Сімеон. Натхнёныя ласкай яны апынуліся ў святыні ў момант ахвяравання дзіцятка Езуса. Жыццё Ганны апісана як плён сталай веры. Будучы ўдавою, яна прысвяціла сваё жыццё служэнню ў святыні, пастамі і малітвамі служыла Богу ў дзень і ўначы. Яе ніхто не мог папярэдзіць, аднак жа яна прыйшла ў той самы час і славіла пана і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрусалема. Ганна аб'явіла, што дзіця, якое знаходзіцца ў святыні, з'яўляецца адказам для ізраільцянаў, чакаючых месію. Такім чынам прарочыца дала ціхае сведчанне пра значэнне Єзуса для людзей, якія з нецярплівасцю чакалі адкуплення. Старац Сімеон таксама быў чалавекам праведным і пабожным, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім. Ён узяў на рукі 6-тыднёвае дзіця, падняў яго высока, з найвышэйшай пашанай, пазнаўшы ў ім збаўцу свету і благаславіў дабрыню Бога. Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго ў спакоі. Ён дасягнуў мэты свайго жыцця, бо убачыў збаўцу, са з'яўленнем якога распачаўся апошні этап гісторыі збаўлення. Ласка Божая з'яўляецца адказам на наше ахвяраванне, а гэта значыць на нашае жыццё, у якім дамінуе жаданне даверыцца і аддацца Богу. Заклік быць сведкам Божай ласкі ў свеце прымаюць кансакраваныя асобы. Сваім жыццём яны паказваюць, як па-рознаму можна быць хрысціянінам. З 1997 года ў свята ахвяравання пана ў паўсюдным касцёле адзначаецца ўстаноўлены святым Яном Паўлам II дзень кансакраванага жыцця, прысвечаны малітве за асоб, якія аддалі сваё жыццё служэнню Богу і людзям у шматлікіх манаскіх ордэнах, таварыствах і свецкіх законах паводле ўдзеленай ім ласкі. Так яны крочаць да любові дасканалай мэты кожнага хрысціяніна. Свята ахвяравання пана – гэта таксама нагода для нашага асабістага аддання сябе Богу, які нястомна дзейнічае ў нашым жыцці. У часы старога запавету, асабліва ў перыяд вандравання па пустыні з Егіпта да зямлі абяцанай, габрэі мелі вельмі моцнае адчуванне святасці Бога. Яны таксама ўсведамлялі, што самі не святыя, а грэшныя і недасканалы. Таму яны просяць, каб Бог не прамаўляў да іх непасрэдна, але каб захоўвалася нейкая дыстанцыя. Пасрэднікам на пачатку быў Майсей, потым Ісус Навін, а затым прарокі. Такое разуменне святасці Бога і вынікаючае з яго перакананне, што з Богам не можа размаўляць чалавек грэшны, нячысты, заганны, было пацверджана раней словамі Бога, а асабліва шматразовымі перасцярогамі «не можа чалавеку бачыць аблічча Божае і не памерць». Гэтае перакананне было зафіксавана ў многіх прадпісаннях юдэйскага права. Закон патрабаваў праводзіць рытуальнае ачышчэнне перад малітвай ці ўваходам у святыню. Таксама як магарадзеі, толькі з найвышэйшай пашанай прамаўлялася імя Бога, каб не апаганьваць яго нячыстымі вуснамі. Єзус часто критикує знішнє проявлення такого жадання чистості, побачить, що яни стали пустими і перестали виражати справжнє ставлення чоловіка. Тому Єзус так само показує їх внутрішній сенс. От Бога нас відділяє грех. Гэта з-за яго становіцца немагчымым спатканне з Богам. Грэх забруджвае чалавека. Як памятаем, Ёсус кажа, што ніводная дробязь у законе не можа змяніцца. Гэта не азначае, што трэба заўсёды літаральна выконваць прадпісанні закона, але ўказвае, што дух старазапаветных запісаў ніколі не мінае. Таму не трэба сёння глядзець з іроніяй на старазапаветны закон. Наадварот, трэба адчуць яго дух. У просьбе ізраїльцянаў, каб Бог не прамаўляў да іх непасрэдна, але праз прарока, ёсць пэўная праўда, пра якую сёння трэба моцна нагадваць. Мы дасканала ведаем, што калі, напрыклад, бруднае начынне паставіць разам з чыстым, то праз гэта бруднае не ачысціцца, але наадварот, тое, што было чыстым, давядзецца ізноў мыць. Калі ў таварыстве адна асоба запаліць цыгарэту, усе будуць вымушаны дыхаць гэтым дымам. Калі толькі адзін вельмі гучна слухае музыку, усе вымушаны яе слухаць. Чысціню трэба ахоўваць ад бруду, прыгажосць ад брыдкасці, цішыню ад шуму. Усё гэта мы ведаем дасканала, але здаецца, што часам губляем пачуццё, якое спадарожнічала старазапаветнаму Ізраілю, вандруючаму праз пустыню. Пачуццё пашаны да святасці. Само паняцце сакрум, святасці, ўжо перастала быць для нас відавочным, як відавочна для нас розніца паміж чысцінёй і брудам, цішынёй і шумам. Дык што такое святасць? Немагчыма даць гэтаму фармулёўку, але калі чалавек страчвае адчуванне, што ёсць штосьці святое, страчвае пачуццё сакрум, то страчвае таксама пашану, перастае, напрыклад, заўважаць, што ёсць хтосьці больш мудры, старэйшы, і да гэтага трэба мець належнае стаўленне. Перастае заўважаць, што на ўсё сваё месца і час, што кіно гэта адно, а касцёл іншае. Калі гіне пачуццё сакрум, свет становіцца плоскім, аднамерным, страчвае глыбіню. Тое ж тычыцца нашага жыцця. Калі для чалавека няма нічога святога, то яго жыццё становіцца плоскім, у ім няма іерархіі. У выніку такі чалавек становіцца безабаронным перад рэкламай спажывальніцтва, ён не мае асновы. А таму ў свеце, дзе цалкам дэмаскуецца кожная святасць, у свеце, які ўсё зводзіць да пытання, колькі гэта каштуе, мы павінны сур'ёзна клапаціцца пра пачуццё сакрум у сабе, пра пачуццё святасці ўнутры нас. Сёння ўжо няма прадпісанняў адносна гэтага, як было ў старазапаветныя часы, таму тым больш трэба клапаціцца аб захаванні пачуцця святасці не толькі у сваім сэрцы, але ў сваіх паводзінах.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!